ертеде бір жесір әйелдің бір ұл, бір қызы болыпты. Ішсе тамаққа, кисе киімге жармапты олар. Күндердің бір күні баласы шешесінен «Бақыт деген не?» деп сұрапты. «А, балам, кімде кімнің тамағы тоқ, көйлегі көк, уайымы жоқ болса, басында панасы, ақыл айтар данасы болса, бақ деген сол емес пе? Таудай талап бергенше, бар мақтай бақ берсін деген осы, Құдай сонсын бізден аяп тұр ғой», депті шешесі. Талап терген нұр жауар деген нақыл сөз бар халықта. Осының мәнісі қалай деп сұрапты баласы тағы да. Талаптанса нұр жауат деген рас балам. Бірақ бізден икем кетіп тұр ғой. Мен болсам қартайдым, сен болсаң әлі жассың, депті шешесі. Талап жігер болса, бақытты көктен емес, жерден табуға болады екен ғой. Олай болса, ол бақытты бөгде біреуден емес, мен өзім тауып алуым керек екен ғой, деп бала шешесімен қош айтысып, бақыт іздеп жолға шығады. Шешесі жол азыққа майға жанышқан талқан дайындап беріп, баласын аттандырады. Бірнеше күн ұзақ жол жүріп, қарнашып, шаршаған бала ит мұрны өтпейтін қалың орманға келеді. Орман үшін дию перілер мекендейді екен. «Әй, адамзат баласы, қайда барасың? Ажал айдап келді ме сені бұл жерге?» деп ақырады дию перілер. «Қайда барарымды қайтесің? Күшті болсаң күш насуға мен дайынмын, кел бері», дейді бала. «Сынассақ сынасайық, өзіңді қан түртіп тұрған бала екенсің, келсең кел», дейді олар. «Кімде кім мынау жатқан үлкен қара тасты қысып майын шығарса, сонымызға қалғанымыз бағынышты болайық». «Жарайды», дию перілер алма кезек тасты қысып, тастан май шығара алмаған соң кезекті балаға береді. Бала қолын уқалаған болып, қойындағы майға жанышқан талқанды сығып-сығып майын алақанына жұқтырып алады да, дәу қара тасты қысып-қысып, «Міне, мен тастан май шығардым, ен сендер маған бағыныштысыңдар», дейді бала. Мұны көрген дию перілер баланың күші басым екен деп ойлайды. Олар баланы үйлеріне қонаққа алып барып, үлкен сый құрмет көрсетеді. Дию перілер баладан қауіптенеді. Қонақасын берген соң баланы жеке үйге жатқызады. Олардың жүріс тұрысынан сезіктенген бала үйдің ортасына жатпай пештің ішіне кіріп жатады. Өзінің орнына басқа ұзынша бір затты жатқызып, үстіне шапанын жауып қояды. Дию перілер баланы өлтірмек болып, түн ортасы ауған кезде үйдің төбесінен дәу қара тасты тастап жібереді. Бала өлген шығар деп ертеңгісін үйге кіріп келсе, бала тірі екен. сасқандарынан «Қонағым, қалай тыныш ұйықтап тұрдың ба?» дейді. «Аздап бір көз шаққаны болмаса, тыныш ұйықтадым ғой» дейді бала. Үрейленген дию перілер баладан құтылғанша асық болады. Көп алтын, қымбат сыйлықтар беріп, олардың диюларға артып, баланы шығарып салады. Бірнеше күн жол жүріп, ауыр жүк көтерген перілердің есі әбден шығады. Жолда жатқан жуан бүрінені көріп, «Мынау менің шешеме ұршыққа лайықты бүріні көн» деп, оны бір переге арқалатады. Онда ғойы шешесін де батыр ет көрсетпек болған еді. Бала көп заттары мен шешесіне аман есен келіп қосылады. Дию перілер баланы үйіне әкеліп, өздері жөн-жөніне кетеді. Сөйтіп талапкер бала өзінің ептілігінің, айлакер тапқырлығының арқасында мұратына жеткен екен дейді.